torpaqların mənəmsi, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmaq.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun cəhənnəmə
oxuyur.
Yoxsan çətkilə
çıxır. Mən sənəcəndən getməyəm.
Mən sənəcəndən danışmıyorum. Yox, xaşırlar, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Tam bir saat ərzində hüquqşünas sizin suallarınızı cavablandıracaq. Verişimizin qonağı Yasavul Hüquq Şirkətinin rəhbəri Əlabbas Rüstəmovdur. Əlabbas bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, Əlabbas bəy ilə əlaqə üçün, yəni efirimizə suallarınızı vermək üçün 436-7742-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun. Və Əlabbas bəy, sualınızı ünvanlayın. Efirə çarəsi azalıq radiosu.az ünvanımızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin, səsləndirək. Əlabbas bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm ki, 9 aydır nərdivandan yıxılmışam. Daban sümüyüm 3 yerə qəlpəli sınmışdı. Travmatologiyada bir həkim məni narkozda 1000 əməliyyat elədi. Yəni, ayağımı kəsmədən sümükləri bir yerə əli ilə topladı. Amma çox bərbad gündə toplayıb. Məni şikəst eləyib. Gipsi də əri qoyub. Ayağımı yerə qoya bilmirəm. Soruşanda ki, əməliyyat necə oldu? Deyir, babat eləmişəm də. Neçə həkim baxıb deyir ki, əməliyyat düzgün aparılmayıb. Minnətlə tanışıqla 300 özünə 60 narkoza, dərmanlara nə qədər vermişəm. 2 kurs masaj, fizioterapiya olunub. Arada konsultasiyaya gedəndə zəhmət çəkib yerindən durmurdu. 3-4 metr məsafədən ayağımın şişinə baxıb deyirdi ki, belə olmalıdır. Nəysə, indi də rəngin elətdirmişəm. Ayağım 1,5 cm qısalıb. Kistavari maya aşkarlanıb. Vəziyyətim çox pisdir. Satıcı işləyirəm, ailəmi mən dolandırıram. Ayaq üstə durmaq belə mənim üçün işgəncədir. İstəyirəm o həmin həkimi mənə mənəvi, psixoloji, maddi ziyan vurduğuna görə həmin zərərləri ödətdirim. Qoy bilsin ki, bacarmadığı işin qulpundan yapışmaq olmaz. Mənə yol göstərin. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Buyurun.
Çox acınacaqlı bir saldan başladıq. Yəni, mən məsləhət görərdim ki, birincisi vəkillə müqavilə bağlasın. Yəni ki, burada belə bir işdir, spesifik bir işdir ki, burada bilavasitə savadlı vəkilə ehtiyac lazımdır. Yəni ki, orada qorxmasın ki, vəkilə hər hansı bir ödəniş şərtlə keçirəcəkdir. Ona görə ki, əgər bütün bunlar sübuta yetirilərsə ki, doğrudan da bu hadisə baş vermişdirsə, eyni zamanda bu şəxs vəkilin də vəkilə ödədiyi pulu da həmən həkimdən almaq iqtidarındadır. Birinci məhkəmə müraciət olunmalı. İcazəsi vəkil vəkilə müraciət etdikdən sonra birinci bir vəkil icazəsi hazırlayıb məhkəmə müraciət olunmalıdır. O dedikləri hallar hamısı məhkəmədə ekspertiza keçirilib, ekspertiza vasitəsilə sübut oluna bilər. Yəni ki, əgər onda varsa ki, nə qədər xərclər çəkilibdir, yəni ki, apteklərdən alınan dərmanların pulu çekləri varsa, o sübut kimi götürülə bilər. Yoxdursa, bu müalicə üçün o da ekspertiza ilə müəyyən oluna bilər ki, bu müalicə üçün nə qədər, yəni ki, dərman, yəni ki, nə qədər xərc çəkilibdir. Həm maddi tərəfdən dərmanlara ödənilən pul, vəkilə ödənilən pul, eyni zamanda da mənəvi cəhətdən, yəni ki, deyir ki, 1.5 cm bir ayağım digərlə nisbətən gödəlmə gedibsə, burada mənəvi cəhətdən də müəyyən eləyib təzminat alınması mümkündür.
Çox təşəkkür edirəm. Hazırda telefon xəttində bir dinləyici var. Səhv etmirəmsə, İrandan zəng vurub, onu dinləyib suallarını cavablandırandan sonra günümüzün əsas sualı ipoteka ilə bağlı olan sualınızı cavablandırarız. Alo.
Alo, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Sizin də axşamınız xeyir
olsun. Əsədullah bəydir, danışan.
Bəli, bəli.
Siz Azadlıq Radiosunun vəkil saatındasınız. Hüquqşünasımız sizi dinləyir, Əl Abbas bəy və sizin suallarınızı imkan daxilində cavablandırmağa hazırdır. Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım budur ki, mən Azərbaycandan alver üçün Azərbaycana gedirdim, gəlirdim bir 7-8 il bundan qabaqdan. Yəni 2007-ci ildə, 2006-cı, 2008-ci ildə gedirdim, gəlirdim, alver elirdim, tablo fərçlər aparırdım, Bakıda satırdım. Və orada bir ittifaqı tanış olduq bir xanımla və bu xanım dostunu müərrif elədi və dostu ilə biz hadisə qismətində evləndik. Övləndik onu, yəni əvvəldən deyirəm, o hər şey aydınlaşır. Biz övləndikdən sonra qanunu, yəni hər iki dövlətin qanunlarını riayət eləyərək biz ailə qurduq və bu xanım da polisdə işləyirdi və yəni daxili işlər nazirində işləyirdi. Ondan sonra bu şərtinə nə oldu ki, o işindən istifa versin, çıxsın və istifa verdi, mənim familiyəmi götdü özünün üstünə və İranda yaşama şərti ilə biz gəldik İrana. O da istifa verdi. Yəni 102 polisində
olurdu.
Gəldik İrana, İranda yaşırdıq və hər il bunun ailəsi də orada döyür, atası zadı, yəni Türkiyə vətəndaşlığını götürmüşdü, Türkiyədə yaşırdı. Amma bu qohumun əqrəbəsini görmək üçün mən hər il öz padruqalarını görmək üçün özümə bir vəzifə verdim, insan kimi aparırdım. Bakıda bir iki ay qalırdı. Gəncə şəhərində qardaşı var idi, onu görürdü və yenə də qayıdırdıq çox ağzı şirin. Amma 2000 nətər deyirlər, yəni 2012-ci ildə fevralın 14-də bizi qafıldan, yəni bunun keçmiş reisi Xalidə xanım bizi dəvət elədi. Telefonla dəvət elədi Bakıya ki, gəlin, hə, atası da gəlir, gəlin bura ki, o qabaq bu işdə işləyənlərə belə bir zatlar verirlər, belə köməkliklər elirlər, belə elirlər. Mən güldüm, dedim, abi, qız, bu İran vətəndaşıdır. Amma gəldi işte, nə olacaq, mən indi bu narahat olmasın, mən gətirirəm, yaxşı. Mən götürdüm, gətdim Bakıya və sonra yaxşı da, bəs 5-10 gün geçəndən sonra orada get, dedim, indi də belə olmaz ki, indi bizim vizamız da qutarır, get, gəl, mən bilet almışam Samolotla Təbrizdən və özü də viza vermişəm, çünki İran pasportu ilə gedib gəlirik biz, İranlıyıq əsasən. Çünki bu Aksana xanım da, yəni mənim yoldaşım İran vətəndaşlığını götürmüşdü. Onu öyrək İran pasportu ilə gedib gəlirdik. Və gördüm vizanın vaxtı qutarı, bizim bir bala qızımız vardı, Nazlı adlı. Onun da adınla pasportu vardı. Onun da elə viza ilə gəlmişdi. Gördüm qutarı, mən dedim ki, nə eləməliyik? Ay, bizlə xələ bu iş nətər oldu Xalidə xanım. Hə, Təəssüf edirəm ki, sən İranlısan, nikahınız pozulmalıdır, bu işə girmək üçün. Mən onu bilirdim ki, İranlı olmaz, öyle iş lazım deyir bu işə gidə. Bunu elə belə də dedim. O sənlik deyir. Sən burada başını salarsan aşağıya, uşağı, arvadı bırakarsan işin olmasın. Gedersen, gelersen ancaq bir dost kimin öz uşağını görmək için. Amma bundan artıq istəyəsən, addım atasan, belə iş görərəm ki, öz uşağını görməyə də həsrət qalarsan. Mən şokcu oldum. Amma büyükü gündə mən buna inanıram ki, bu elədi. Eləyə bilirmiş. Hə, qanun bizi belədi, elədi. Elə bu fasilədə mən hamımız adı da elə yazmışam, səfirliyə də vermişəm. Gördüm ki, bir nəfər tapıldı telefon vasitəsilə, özünü Pərviz, Fariz, müxtəlif adlarda təqdim edirdi. Ki, mənə 200-dən də çox SMS göndərirdi bu 2 il ərzində. İndi bu 4 ay, 3 aydır yəni mənə SMS göndərmir ki, bu mesajlarında olmayan təhqirlər, olmayan söhüşlər, olmayan zatlar ki, qanun bizik, hər nə bizik və təhqirlər. Səsli,
üzr istəyirəm bir deyil. Siz Zəncandan zəng etmişsiniz deyilsiniz.
Bəli, bəli, Zəncan.
Bəli, Zəncan. Xaliqi Obamat.
Bəli, Xaliqi Obamat.
Deməli, söhbət gedir, sizin həyat yoldaşınız Aksana Rövşanovadan.
Bəli, Aksana Rövşanova keçmiş adıydı, o dəyişdi, Xaliqi Obamat elədi.
Aha. Deməli, sizə indi sizin keçmiş həyat yoldaşınız və uşağınız Bakıdadır və sizə uşağınızla görüşməyə imkan vermirlər.
Bəli, imkanı verilmir. Təhədə qorxudu gəliblər, təhdid
edirlər. İndi zəhmət olmasa, əvvəlcə vəkilə deyin ki, başa salın ki, siz hansı hüquqi prosedurları keçmişsiniz?
İstəyiniz nədir? Uşaqla görüşmə.
Uşaqla görüşmüşsünüz. Yəni, bununla bağlı indiyə qədər nə edib?
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən birinci... Mən məhkəməyə nə səfirliyə deyiblər, nə özümə deyiblər. Birinci, bu məhkəmə qanunu deyir. İstəyirəm biləm, ya qanunidir ki, məhkəməni xəbər verməyibsə, mən özümdən difa eləyim. Müdafiə eləyim özümdən və uşağımın hüququndan.
Hansı məhkəmədir?
Uşağımın hüququdur, nə tər orada aydınlaşıb, bildim. Mənim cürmüm nəymiş.
Aydındır.
Üçüncü, polis nə tər ola bilər ki, bir nəfər özü qanun içində olsun, hüquq içində olsun, hüququ belə pozur.
Bizim yerli
məhkəmələrdən... Mən orada televizyon vasitəsilə də, yəni səfirlik vasitəsilə şikayətimi orada qəbul eləmirdilər. Xarici İşlər Naziri vasitəsilə bütün adiyyatı olan orqanlara nota da verildi. Ki, belə bir cereyan var, buna vesileli geleyim, baxın.
Nəticəsi?
Heç kimsədən, hətta ATT də məktub yazdım, oradan da cavab gəlmədi.
Siz 9
ay qaldım Bakıda, mən kirayədə.
Bildim.
9 ayın ərzində şikayət elədim, 8 ayın ərzində. Adım heç kəs baxmadı.
Əsədullah bəy.
Can.
Siz hər hansı vəkillə danışmışsınız mı? Vəkilə müraciət etmişsiniz mi?
Mən Azərbaycanda bir vəkilə, yəni məsləhət elədim orada, ancaq mənim bir məktublarımı yazdı. Fəqət orada mənə, yəni hər vəkili orada bir iki dənə vəkili tanımırdım, mən ancaq tanımırdım belə yolları, vəkil yollarını orada. Bir iki dənə vəkilin danışma, onlar da dedi, ay 102-dir, Daxili İşlər Nazirliyi, biz girişə bilmək, çox pis.
Əsədullah bəy, olurum bir söz deyim mən sizə. Bəli, deməli, bəli. Sizin üç xahişiniz oldu, düzdür mü? Yoldaşınızla ayrılma məsələsi, yəni ki, o yoldaşınız istəyəndən sonra sizlə ayrılsın, onu heç kim dayandıra bilməz.
Bəli, düzdür.
Bu birdir, bunu çıxdıq. Yəni ki, bunu nə mən, nə heç kim, hər hansı bir vəkil desə də onu heç kim edə bilməz, yəni qanundan kənar heç kim işini edə bilməz. O digər ki, məsələnizə qaldı. Kim nə deyir desin, ATƏT mi nə deyir, o birisi nə deyir desin, yəni evladınızla görüşmək, atadan sizin hüquqlarınızdan da əvvəl bu evladın hüquqlarıdır. Evladın ata ilə görüşmək hüququ, ata tərbiyəsi almaq hüququdur. Onu heç kim qadağ edə bilməz. Hara olur olsun. Üçüncü məsələyə gəldikdə ki, Daxili İşlər Nazirliyinin vəzifəli şəxsi kim sizi hədə qorxu gəldi, neyin ədinə qardı, bunun da məhkəmə yolu var, bunun da keçmə yolu var, yəni ki, mən burada heç bir problem görmürəm.
Bəli. Sadəcə olaraq, əgər istərsiniz bu iki hüquqlarla bağlı, mən demirəm bizə indi, bax, çalışın, vəkillərlə əlaqə yaradın, kim sizə kömək edə bilər. Yəni, hər halda ki, gördünüz ki, kömək edən yoxdur, siz bizə müraciət edə bilərsiniz. Bizim də telefonumuzu Azadlıq Radiosundan, yəni ki, əlaqəmizi Azadlıq Radiosundan yarada bilərsiniz. Heç bir problem mən burada görmürəm. Bu çox oldu. Kiçik məsələdir.
Bəli.
Çox kiçik məsələdir deyirəm. Burada heç bir problem yoxdur.
Bəli, bəli. Yəni problem burada idi ki, bunlar heç mən orada elə 7-8 ayın bunu istedim ki, axı mənim arvad uşağımı gətirmişəm, bunları götürüb niyə gizlədirsiniz? Çıxadın aşkara.
Heç kim gizlədə bilməz onu.
Bəli, bu işi gördülər mənə.
Gördülər, yəni mən dedim, gördülər. İndi hər halda mən elə başa düşürəm, bu sizin güçsüzlüyünüzdür ki, normal bir vəkil tapa bilməmişsiniz. Azərbaycanda vəkillər çoxdur ki, yəni ki, onlar üçün bu çox balaca bir işdir.
Bəli, bəli.
Deməli, biz sizi...
Bu məni uşağımı görməyə, hətta telefonla, hətta danışmağa da imkan yoxdur.
Aydındır, biz sizi əlaqələndirəcəyik.
Problem yoxdur, problem yoxdur.
Biz sizi əlaqələndirəcəyik Yasavul hüquq şirkəti ilə və Əlabbas bəy ilə. Siz onunla məsləhətləşib, hansı addımları atacaqsınız, ondan sonra onu artıq Əlabbas bəy sizə deyəcək.
Problem yoxdur.
Oldu mu?
Problemi yoxdur. Mən elə vəkil elə həmin bu cənab adınız mənim.
Amma üzr istəyirəm Əlabbas bəy, biz bunu efirdən sonra prodüser sizinlə öz əlaqə saxlayıb onun koordinatlarını deyəcək sizə. Amma bunun üçün mütləq Bakıya gəlməlidir Sədlo bəy. Hər halda uşağını görmək üçün də Bakıya gəlməlidir.
Mütləq, əlbəttə ki, əlbəttə. Yəni
bəli, burada, əlbəttə ki, gəlməli.
Gəlməlisiniz burada, yəni ki, ya müqavilə bağlanılır, şirkətdirsə və ya notariusdan etibarnamə verilir ki, sizin adınızdan məhkəmədə və
hərəkətlər edilsin.
Digər orqanlarda hərəkət olunsun.
Bəli, bəli.
Aydın oldu.
Amma bunlar o məni deyib sərhəddən
kendilerini
SMS'de belə yazdılar. Biz
səni gözlürük. Narahat olmayın. Siz də sərhəddən keçəndə deyin ki, Əlabbas bəyin yanına gəliyorsunuz.
Oldu, oldu.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və inşallah Əlabbas bəylə görüşüb probleminizi həllinə çalışarsınız. Və yenə də deyirsən dinləyici var. Əslindəkilər əvvəlcə xatırladım ki, 436-77-42 saat 8-ə də ixtiyarınızda da zəng edin. Hüquq yardımına ehtiyacınız varsa Əlabbas bəyə müraciət edin. Azad bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo, salam.
Axşamınız xeyir olsun Azad bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyir
sizi. Mən vəki sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, biz de sağ olun.
Sosial yardım haqqında idi mənim suallarım. 2013-ün noyabrında sosial yardım almaq üçün sənədlərimi təqdim etdi. Ailəm 6 nəfərdən ibarətdir. Yəni yoldaşımın 23 manat əmək haqqısı var. Anamın 130 manat pensiyası vardı. Onu təqdim eləmişdim. İndi yanvar ayında sahibkarın yanında işə düzəldiyim üçün 120 manatlıq əmək haqqı cəzbəli təqdim etmişəm sosial yardım fondunu.
Bəli.
Fonduna.
Bəli.
Alo.
Bəli, bəli.
Buyurun, dinləyirik. Buyurun.
120 manatlıq əmək haqqı təqdim eləmişəm. Fevral 2014-ün fevralın içində anam rəhmət edir.
Allah rəhmət edir.
Yəni onun bilmək istərdim ki, mən indi təzəldən o əmək haqqı ilə bir yerdə təzəldən hesablama, təkrar hesablama aparmaq mümkündürmü? Çünki mənə bildirirlər ki, sən aldığın 214 manan əməkçi sosial yardım 30 manat azalacaq.
Başa düşmədim. 214 manat kim alır? Siz 120 manat alırsınız.
214 manat sosial yardım alırıq.
Hə.
Yəni o gəlib bizə düşən gəlirlər 23 manat yoldaşımın əməkçisi ol. 130 manatdır. 130 manatda anamın pensiyası olub.
Bəli.
Yəni 6 nəfərdən ibarət olmuşur.
Bildim, ailə bildim, üçünləri. Bildim. Allah rəhmət eləsin ananıza. Orada hesablama qaydası sosial müavinətlərin verilməsindən bağlı hesablama qaydası mövcuddur. Hesablama qaydasında da yəni hər bir ailə üzvünə düşən minimum, yəni ki, yaşayış minimumundan hesablandığına görə orada hər yəni ki hər halda ananız rəhmətə getdiyinə görə digər ailə üzvlərinin üzərinə düşən hər birinin üzərinə düşən bu
kazanç məbləği dəyişdiyinə görə orada dəyişə bilər. Orada indi 23 manatdır mı? Neçə manatdır mı? Orada cədvəllə müəyyən olunur.
İndi onu da bilirim ki, yəni mən işləmədiyim halda mənə 184 manat gəlir yazmışdı. Var, yəni mən yanvar ayında işə düzəlmişəm.
Başa düşdüm, başa düşdüm.
Fondundan əmək haqqı cədvəli təqdim eləmişəm 120 manat.
İndi mən elə başa düşdüm ki, bu 120 manatla bağlı sizin hansı ki sahibkardan firmada işləmişsiniz, onda gözdən parda asmaq üçün ediblər ki, o verilməsi üçün sizə deyiblər ki, yəni ki, məşğulluq fonduna müraciət edin.
Yox, mən 2013-ün noyabrında sənədlərimi vermişəm, 2014-ün yanvarında mən işə qəbul olmuşam.
2013-də vermişsiniz, 2014-də də işə qəbul olunmuşsunuz.
Bəli, yəni İndi... 2014-ün fevralın 2-sində də anam rəhm edəcək. Mən 2013-ün noyabrında sənədləri təqdim etdim.
Hər bir halda orada ödəniş cədvəlləri var. O ödəniş müraciət etsəniz sosial təminat şöbələrinə o cədvəllər mövcud cədvəllə müəyyən eləmək olar orada.
Aydın oldu. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə Azad bəy. Əziz dinləyicilər, efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızdır. Zəng etmə imkanınız yoxdursa, həmin ünvana SMS şəklində göndərin. Yazın, göndərin suallarınızı, cavablandırsın hüquqşünasımız. Və Əminə xanım telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Əminə xanım, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Deməli, mən belə bir sual vermək istəyirəm hörmətli vəkilimizə.
Buyurun.
Deməli, bir anadır, xəstədir. Yoldaşı rəhmətə gedib, oğlu var bir dənə. Onu əskər aparmaq istəyirlər. Mən bilmək istəyirəm ki, anada qan azlığı var. Bu xəstəliyə görə onu, oğlunu əskər apara bilməzlər ya bilərlər?
Ona apara bilərlər, bilməzlər yox, ona möhlət verilməlidir.
Nə qədər?
Həmən əskərə, indi o ananın vəziyyətindən asılıdır. Yəni, gələcəkdə də bu xəstəlik davam edərsə, o sağlana kimi mütləq möhlət verilməlidir.
Hə, çünki ana doğrudan da pis xəstədir, yoldaşı
Allah şəfa versin,
gedir.
Allah şəfa versin, mən dedim. Yəni,
bir də mən sizə bir dənə də sual vermək istəyirdim, hörmətli vəkil.
Eşdirik.
Mən bağçada işləyirəm.
Bəli.
Bizə otpuska veriblər. Mən o otpuska pulumu bütün almalıyam, yoxsa 70% nə?
70% nə?
Siz ilk dəfədir ki, məzuniyyətə çıxırsınız.
Siz nə vaxtdan işləyirsiniz?
Mənim o şey, maşallah, 34 il stajım var.
İndi nə 70% düşdü birdən?
70% ona görə ki, bir ildir bizim bağça remonta bağlanıb, təmirə bağlanıb.
Aha. Yəni, iş yoxdur da, işləmirsiniz.
Yox, işləmirik, amma bizə aldığımız maaşın 70%-ni
siz bir ildir, başa düşdüm.
Hə, indi mən o tüpskiyi çıxardıblar dekabrın ikisindən. Onu da 70%-nə hesablamalıdırlar.
Bəli.
Fəaliyyət göstərmirsiniz.
Göstərmədiyinizə görə, yəni ki, faktı ki, ödənilən məbləğ, yəni ki, məzuniyyət hesablayırlar, ya onsuda məzuniyyətdəsiniz, nə bir ildir?
Hə.
Düz hesablayıblar.
Düzdür?
Bəli.
Hə, yaxşı. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Zəng etdiyinizə görə və biraz forma gəlmiş suallardan oxumaq istəyirəm. Arifə xanım yazır ki, 2010-cu ildə ailə qurmuşam.
Neçənci ildə?
2010-cu ildə. 2011-ci ildə yoldaşım özünə maşın alıb. Öz pulu ilə alıb, mən işləmirəm. Hazırda boşanmasaq belə uzun müddətdir ki, ayrı yaşayırıq, övladımız yoxdur. Bilmək istəyirəm ki, biz boşananda o maşın da bölünəcəkmi və mən maşının dəyərinin yarısını pul şəklində olsa belə ondan ala biləcəyəmmi?
Bu belədir də, yəni ki, nəqliyyat vasitəsi əgər birgə mülkiyyət dövründə alınıbsa, o 50%, yəni ki, birgə mülkiyyət hesabı olunur. Əgər aralarında başqa, indi hər bir halda Azərbaycanda praktika yönəlməyibdir, yəni moda dəbə minməyibdir ki...
Məhkəmədə də etiraf etsə ki, ərim öz pulu...
Onda yox, onda düşmür.
Siz etdiyiniz etirafı məhkəmədə də etsəniz...
Onda düşmür.
Amma...
Qanunla düşür.
Qanunla düşür. Bəli. Ancaq etiraf etsə necə? Qanunla düşür.
Yox, etiraf etsə düşmür.
Aha, aydındır. Heybət bəy yazır: "Salam, mənim problemim budur ki, yoldaşım Gürcüstan vətəndaşıdır. Mən isə Azərbaycan. Mən Rusiyada olan müddətdə 3 uşağımız olub ev şəraitində. Mən burada olmadığıma görə yoldaşım uşaqlara doğum haqqında şəhadətnamə almayıb. İndi mən necə ala bilərəm şəhadətnamələri?"
Qeydiyyat tarihəsinə gedirlər, yəni qeydiyyat tarihəsindən də müəyyən olur. O nikahdakən necə oldu da orada sual? Qeydiyyat tarihəsindən alırlar. Heç bir problem yoxdur orada.
Qeydiyyat tarihəsindən?
Bəli.
Ev şəraitində olub uşaqlar.
Ne olsun?
Olsun.
Uşaq ki mövcuddur.
Amma bir şey də var ki, yoldaşı Gürcüstan vətəndaşıdır.
Problem yoxdur orada. Azərbaycan. Heç bir problem yox.
Yəni
xeyr, xeyr, xeyr.
Təşəkkür edirəm. Və sahib yazır: "Salam, 13-14 yaşlarında kən atam və anam boşandılar. Mən və atam məni özü ilə götürdü. Əslində mən anamla qalmaq istəyirdim. Ancaq atamdan qorxduğum üçün ona qarşı çıxa bilmədim. Uzun illərdən sonra, yetkin yaşa çatdıqdan sonra atamı qoyub anamın yanına gəldim və artıq neçə ildir ki, kirayələrdə qalırıq. Atamın isə 3 otaqlı evi var, hansında ki, mən də qeydiyyatdayım. Sizə 3 sualım var. Bir-bir verim sualları."
Verin, hamısını da birdən verə bilərsin.
Birinci, mənim xəbərim olmadan məni o evdən qeydiyyatdan çıxara bilərlərmi?
Xəbərin olmadan çıxara bilməzlər. Xeyr. Hı-hı. Yəni məhkəmə vasitəsilə çıxarıla bilər.
Qonşuların
qeydiyyatla
qonşulardan aktivlan tərtib olunmaqla şahidlik.
Eyni zamanda yaşadığı yeri məlum edib, yəni çıxarma mexanizm deyirəm, yəni ki, faktı ki, yəni ki, məhkəməsiz çıxarda bilməz bu bir. İkincisi, əgər maraqlıdırsa çıxarda bilər. Nə yolla çıxarda bilər? Hı-hı. Yaşadığı yer müəyyən edib. Hı-hı. Yaşadığı yerin polisinə şikayət etmək ki, neçə ildir orada yaşayır, ancaq siz pasport qeydiyyata götürməmişsiniz. Baxmayaraq ki, vətəndaş 10 gündən artıq hər hansı bir ünvanda yaşayarsa, o yaşadığı polis bölməsinə müraciət edib qeydiyyata düşməlidir. Əgər düşmürsə, inzibati qaydada cərimiyə məruz qalır, eyni zamanda da məcbur qaydada həmin polis şöbələri tərəfindən qeydiyyata götürürlər.
Bəli, polis idarəsinin inzibati.
Yəni mexanizm var bunun. Yəni ki
inzibati binasına.
Bəli.
Amma belə çıxır ki, bu dinləyicini atası bundan xəbərsiz məhkəmə yolu ilə qeydiyyatdan çıxara bilər.
Bəli, bəli, bəli. Həm məhkəmə yolu ilə çıxara bilər. Eyni zamanda polisə şikayət etmək yolu ilə ki, uzun müddət burada yaşamır, falan ünvan müəyyən etdiyi ünvanda yaşayır. Ya polis də orada tədbir görməlidir ki.
Amma ünvan müəyyən olmadıqda
polis
imtina verir və məhkəmə yolu.
Bəli. Yox, yox. Ünvan müəyyən olunmadıqda uzun müddət, yəni ki 10 ildən mi deyək, 5 il, yəni ki uzun müddət 5 ildən sonra çox. Əgər yaşayırsa məhkəmə vasitəsindən çıxarda bilər.
Təşəkkür edirəm. Və Cəmilə xanım yazır: "Mən boşanmışam, yoldaşım Azərbaycan vətəndaşı deyil. Pasportda harda uçuddadırsa mənim uşağıma ev tələb edə bilərəmmi? 4 yaşında oğlum var. Mən də uşaq da mənim ata evimdə yaşayırıq və yaşayış qeydiyyatındayıq. Oğlanın adına ev yoxdur. Xahiş edirəm cavablandırın." Oğlan kimdir?
Bunlar boşanıblar yoxsa yox?
Boşanıblar, bəli.
Ön tələb eləmək.
Yoldaşı Azərbaycan vətəndaşı deyil. Pasportda harda?
Harda? Xeyr, heç nə tələb edə bilməzlər.
Deməli,
o baxır, mən çox üzr istəyirəm. Həmin vətəndaşın vətəndaşlığı olduğu ölkədə qanunverici bazası əgər imkan verirsə.
Bəli.
Azərbaycan qanunverici buna imkan vermir.
Salam, mənə başa salın, zəhmət olmasa. Hüquqi şəxs kimdir və fiziki şəxs kimdir?
Hüquqi şəxs, fiziki şəxs. Fiziki şəxs fərdi qaydada hər birimiz.
Hı-hı.
Yəni, mən başa düşdüm ki, bu sahibkarlıq fəaliyyətindən olan terminə olduğuna görə, yəni ki, fiziki şəxs fərd olaraq vergi orqanında uçotda olan, yəni ki, fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən şəxsdir. Hüquqi şəxsdə, yəni ki, bir və ya bir neçə şəxsin, yəni ki, mülkiyyət formasından asılı olaraq yaratdı, təsis etdikləri firmalardır, yəni ki, məsul cəmiyyətlərdir, səhmdar cəmiyyətlərdir, yəni paylı mülkiyyətdə olan şirkətlər, hansı ki, müstəqil balansa malikdirlər, öz balansında əmlaka, dövriyyə vəsaitlərinə sahib olan hüquqi şəxs. Eyni zamanda hüquqi şəxs kommersiya hüquqi şəxslərə bölünür və kommersiya hüquqi şəxslər hansı ki fəaliyyət nəticəsində gəlir əldə edən hüquqi şəxslər hesab olunurlar.
Sumqayıt şəhərinin 2-ci mikrorayonunda qarajında Azərsu kommersiya obyekti kimi sənədləşdirilir. sənədləşdirərək su sayğacı quraşdırıb. Yəqin ki, qarajı komissiya obyekti kimi sənədləşdirilib. Və ora su sayğacı quraşdırılıb. Azersu ilk dəfə quraşdırdığı sayğacı görə pul almalıdırmı? Yoxsa sayğac pulsuzdur?
Qarajda su bəli. Sayğacı. Siz dediniz, yəni, bəli, bəli. Əgər komissiya kimi, komissiya bir sənədləşdirilibdə ödən şərti həyata keçirməlidir.
Deməli, yoldaşımla başa üzr istəyirəm. Salam, mən Avstraliya vətəndaşı ilə ailə qurmağa hazırlaşıram. Bildiyimə görə nikah Avstraliya səfirliyində bağlanmalıdır. Bunun nə dərəcədə düzgün olub olmadığını bilmək istəyirdim.
Avstraliya səfirliyində necə mən başa mən çox üzr istəyirəm.
Deməli, sual belədir ki, mən Avstraliya vətəndaşı ilə ailə qurmağa hazırlaşıram.
Bəli.
Bildiyimə görə nikah Avstraliya səfirliyində bağlanmalıdır. Bu nə dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə, qanunda belə deyilmə, belə bunu demək
istəyir. Bizdə qanunda elədir, bəli.
Azərbaycanda Avstraliya səfirliyi olmadığı üçün nikah başqa bir haradasa bağlana bilərmi?
Çox belə maraqlı sual olundu. Hər halda biz bu nikahı qoymayaq, pozulsun. Yəni, qayda belədir ki, hər bir xarici vətəndaşla ailə qurularkən nəyə görə o səfirlikdən bağlı həyata keçirilir? Səfirlikdən nikah bağlanmır, yəni ki, onun faktiki olaraq ikinci evliliyin olmaması barədə səfirlik, hər bir səfirlikdə rejestr aparılır. Və o müəyyən olunur ki, bu ikinci dəfə evlənməyibdir, ona görə də nikah bağlanılır. İndi Avstraliya səfirliyi olmadığına görə bunun bir dənə yolu qalır ki, Avstraliyadan həmən şəxs
subaylıq
barədə araş təqdim edir bizim apostolundan dövlət tərəfindən bizə qeydiyyat orqanından nikah bağlanıla bilər. Bunun yolu budur.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər. 436-77-42 ixtiyarınızdadır. Yarım saat ərzində elə ki, vaxtınız var, zəng edib hüquqşünasa sualınızı verəsiniz. Və hazırda Şahin bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, Şahin bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, vəkilə sualınızı.
Mən vəkilə, salam vəkil.
Aleyküm.
Sizə bir sualım var. Mən 1984-cü ildə evlatına götürmüşəm.
Neçənci ildə?
1984-cü ildə. 83-cü ildə.
83-cü ildə.
Bəli. 84-cü ildə mənim atama 2 otaqlı ev verdim. 2 otaqlı ev verdim. Atam 85-ci ildə rəhmətli idi.
Allah rəhmət eləsin. Siz evlatlığa kimisə götürmüşsünüz, yoxsa necə dediniz?
Yox, məni evlatlığa götürüblər.
Sizi evlatlığa götürüblər, bəli.
Bəli, 83-cü ildə.
Bəli.
84-cü ildə ev verilinin çara, 85-ci ildə gəldi, o qutablarda atam rəhmətə gitti.
85-ci ildə?
Bəli, 85-ci ildə.
Aha.
Ondan sonra, analarım evdən məni insan elə ki, saxlamıram, getirək qanunu. Yəni,
qatırım, bir dəqiqə, mən çox istəyirəm. Analarınız dediniz, sizi evlatlığa götürüblər.
Bəli,
də. Evlatlığa götürüblər, həm atanız da, həm ananız da.
Yoxsa... Sizə mən deyim, mən evlatlığa götürmüşəm.
Bəli.
Belə deyim, biləsiniz, mən daim öz bacısına uşaq götürürüm.
Hə.
Daim rəhmətə bildi, onun yoldaşı anam. Ana hüququ götürürüm.
Bildim də, onu gördüm, hə.
Aysa, o məni qatar öləndən sonra mənim için evlatlıq çıxartdı evdən.
Evdən çıxartdı, dedi, yoxsa evlatlıqdan çıxartdı?
Evlatlığa
bəli, bəli, təşkilatçınızı.
Evlatlığa qıtam verilibdi, də?
Bəli, bəli, qatar öləndən mənim həmin öləndən
Yerinizi dəyişin zəhmət olunuzu, biz sizi yaxşı işidə bilmirik.
Eşitməyən kişi işidə bilmirik.
Biz sizi işidə bilmirik. Deməli, Şahin bəyə ödəyə götürülür. Bəli, özür istəyirəm, bircə dəqiqə. Mən biraz problemi bilirəm, çünki qaynar kütlədə müraciət etmişdi. Şahin bəy övladlığa götürülüb, dayısı dünyasını dəyişəndən sonra dayısı arvadı ondan rəsmən imtina edib. Və bunu övladlığa götürdüklərinə görə həmin ailəyə əlavə bir otaq da verilib.
Aha.
Bir otaq da verilib və hazırda sonradansa dayısı arvadı imtina etdikdən sonra ondan xəbərsiz həmin otağı başqasına satıb.
Aha, bu neçənci ildə olub? 85-ci ildə olub, neçənci ildə olub bu?
Yox, bu, bilsə neçənci ildə ortadır. Bu olub 98-ci ildə, mən 18 yaşım tamam olmanı gözləyir.
Bildim.
18 yaşım tamam, mənim adımdan razılıq çağırdı, verir ki, mən razılıq vermişəm ki, bir satırsın.
Amma...
Necə sizin adınızdan razılıq kağızı? Nə, saxta düzəldib veribdi?
Bəli, bəli, tam
Bu 98-ci ildə olub, eləmi?
Deyib ki, mən orada yaşamadığıma görə bu hüququm pozulub.
Bildim, 98-ci ildə olub, eləmi bu?
Bəli.
İndi sizin xahişiniz nədir?
Mənim xahişim odur ki, mən indiyə kimi 25 yaşında, 18 yaşında forma 9, hərbi bilet, hər bir şey 35 yaşıma kimi dekabr ayında 2013-cü ildə dəyişmişəm.
Həmin ünvandan yaşayış yerini qeyd etdim.
Həmin ünvanda.
Aha. Ha, o ünvanda, o ünvanda yoxdur da, o evdə yoxdur da.
Bəli.
Hazırda başqasına satılıb.
98-ci il satılıb. 98-ci il
satılıb. 2002-də ayrı satqıya qoyub satıblar.
2002-də satıblar.
Bəli, bəli.
Aha. İndi siz də indi xəbər tutmuşsunuz.
Yox, mənim xəbər tutmam budur ki, mən Rusiyadaydım.
Başa düşdüm. Sizdə
mən qayıdıb gəlmişəm. İndi tələb edirəm. Mənə deyir ki, indiyə kimi hardaydın, şimdi ayrılsan.
Onu düz deyirlər sizə. Nə qədər acınacaqlı olsa da icra müddəti, müddəti var. Onu sizə düz deyirəm.
Ola bir söz deyim.
Deyin, deyin.
Bu 88-ci də hakim qərar verəndə icra edəməlidir, yoxsa yox?
88-ci ildə nə qərar verir hakim?
Qərar verir ki, imtina olunub bu uşaq.
Başa düşürəmə, imtina olunub. Nə olunub 88-ci ildə, yəni ki, o imtinadan siz şikayət verirsiniz, yoxsa nədən şikayət verirsiniz? Sizin probleminiz evin payını alınmasıdır və ya 98-ci il deyirsiniz ki, saxtalaşdırılıbdır sənədlər, sizin adınızdan razılıq verilibdir. Biraz 98-ci ildə niyə razılıq verildi, 2002-də satılırdı? Bilincən ki, iddia müddəti keçibdir. Nə qədər acınacaqlı da olsa, iddia müddəti keçibdir burada.
Yox, mən indiyə kimi
orada propiskada eləmirəm. Propiskada yəni ki, ola bilərsiniz, propiskada. Söhbət ondan getmir. İndi kim orada mülkiyyətçidir, o da onun, yəni ki, ona fikir verməməyin nəticəsidir. O çoxdan sizi çıxarda bilərdi ki, propiskadan.
Olar bir sözü deyim.
Deyin.
Buyurun.
Ay, top. Mən bu dəqiqə onu müraciət eləmişəm ki, Ramilisi bu var.
Aha.
Xahiş edirəm, bu barədə tədbir görürsün ki, nəsə mən qoy çıxarsın. Məhkəməyə verirlər. Mən çıxarda bilmirlər.
Qeydiyyatdan çıxarda bilmirlər.
Niyə?
Ona görə ki, mən qeyri-qansu satılıb bu notaris yoluna.
Valla, o özü necə demək mən sizə.
Şahin
2002-ci ildə satılıbdır. Hər bir halda iddia müddəti ötübdür burada.
Bəli.
Yox, olar məlim bir söz deyim.
Bəli.
Buyurun, neçə
bu iddia müddəti ötübsə gəl. Ötübsə, indi ki, mən hər bir 18 yaşma çatanda hər bir bileti mənə verir.
Çünki orada qeydiyyatda qalmışsınız.
Qeydiyyatım başqa yedər, gedirəm.
Çünki qeydiyyatda deyirsiniz, orada qalmışsınız.
Qeydiyyatda oradasınız da, yəni ki, söhbət ondan getirir.
Onda belə çıxır ki, ev başqadan mülkünə keçir axı.
Vicdanlı alıcıya keçib.
O vicdanlı alıcıdır. O nə olur olsun, hər bir halda. Yəni, burada sənədin saxtalaşdırılmasından gedir. Orada da cinayətin, yəni ki, ötüm müddəti.
İddia müddəti.
Müddəti var ki, bu 2002-ci ildə saxta sənəd düzəldibdir. Siz hər bir halda...
Onu bir deyə başa düşdük. Bən indi bunu qabağını almaq mümkün deyim ki, araşdırsın ki, bu adam ne, saxta sənəd təqdim edib, evi saxta satıb.
Hər bir halda cinayət hadisəsi baş veribsə, siz haqlısınız şikayət eləməyə. Ki onun nəticəsi nə olacaq? Mən demək istəyirəm ki, o evdən sizə pay düşmür. Yəni ki, siz o evlə bağlı nəsə geri qaytara bilməzsiniz. Birincisi. İkincisi də o analığınızla bağlı da bibi düşür də siz dayınızın həyat yoldaşınla bağlı. Onunla da bağlı pul tələb eləməyə də. Ondan pul tələb eləməyə. Burada da iddia müddəti keçibdir. Mən indi bilmirəm. Yəni ki, siz, yəni ki, bu hər iki epizod üzrə sizə kim nə deyir desinə, yəni ki, bunu məhkəmədə heç bir cür mümkün deyil bunu ispat eləmək yox. Mən pul tələb eləyirəm. 12 il üstündən vaxt keçibdir. Pul tələbi də 3 ildir. 3 il keçəndən sonra bu Konstitusiya Məhkəməsinin plenumda bunu təsdiq edib 3 il keçdi pul tələbindən.
O belə çıxır ki, bu 5 il birinin üstündən başlayıb azyaşlı uşağın hüququnu pozmaq, evin əlindən almaq xatası da.
Hər bir halda Şahin bəy qanunla mən izah elədim ki, bu belədir. Yəni ki, kim nə deyir desin.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siz buna bir siz vəkil demək istəyir ki, Şahin bəy, siz buna 35 yaşında yox, artıq 18 yaşınız tamam olandan sonra
bu məsələdə müraciət etmişəm.
İddia etməliydiniz.
Müraciət edin, baxmayıblar heç kim.
Artıq iddia müddəti bitir.
Mən qeyd elədim də 2 il.
Onda belə çıxır ki, mənim qeydiyyatım heçinə havadadır da. Bu daxili nazir masaqda sənət verir də.
Siz qeydiyyat deyirsiniz. Bu havada da. Siz ki, orada qeydiyyatdasınız.
Siz də deyirsiniz ki, Rusiyada yaşamışsınız da, fakt yaşamamışsınız da orada.
Yox, başa düşdüm. Mən öz şəxsiyyəm olsun. Evimi qoyub getmək yenə də bədəndə olmaz da. Satarlar.
Bu sizin ev deyil axı.
Atam mülkümdür, ona deməkdir, qadanam sən.
Ata mülkü deyəndə, yəni ki, ata öləndən sonra, yəni bu baş verdən o görə deyim ki, iddia müddət ötübdür burada.
Mən başa düşdüm sizə. Ata öləndən sonra belə çıxır ki, ana istədiyi formada vətən evladı tullaya bilər də çölə.
Fakt elitdir.
O sizdən imtina edib baxı da aynı zarvada.
O imtina edib öz payından düşəni. Ölənin payını imtina edə bilməz axı. O kimdir ki, ölənin payını imtina edilər?
Mən başa düşdüm də. Mən yəni deyirəm ki, sizin istəyinizlə bağlı.
Bütün hallarda,
yəni ki, bu məhkəmə qaydasından mən bunun həllini görmürəm.
Yox, bu məhkəmə, bu qanunla baxmıyor, bax.
Aydındır, Şahin bəy.
Şahin bəy, mən qanunla dedim ki, bu 3 il ərzində pul tələbinə.
Siz hətta, siz apellyasiya instansiyasında keçmişsiniz, deyəsən.
Apellyasiya deyirəmişəm, apellyasiyada onu kimi, Bakıdan general kim edir, kim xəbər edirsə, indi onun sözünü qüvvət edirlər ki, biz qərarı qüvvə vermişik.
Evdə saxlayıb 7000 manata, elə deyilmi demişdiniz? 7000.
Ayısa o.
Bu 7000 manata görə general dedi, prezident tapşırdı.
Kim
yox, general yox, mən pul ehtiyacım yoxdur, mənim evi ehtiyacım var, mənə bir kirələdə yatırdım.
Yəni, bilirsiniz necədir, siz keçən dəfə də dediniz bunu, yəni demişdiniz, mən sizdən studiyada müsahibə alanda. O tapşırdı, bu tapşırdı, ora pul verildi, bura pul verildi, yəni bu 7000 manat...
Çoxdan mübahisəsidir. Nə qədər?
Çoxdan mübahisəsidir.
Yəni, mən dediyim ki, məhkəmə qərarı var ki, imtina eləyibdir.
Bəli, çünki iddia müddətində bitirib, mən sizdən əvvəl də vəkillərlə məsləhətləşmişdim və onlar da işə baxıb demişdilər ki, iddia müddətini bitirib. Təşəkkür edirik, çox təəssüf ki, hüquq sizə kömək edə bilmir, ancaq yenə də əgər dayınız arvadla bağlı nəsə bir şikayətləriniz varsa, qanun şirkətlərlə bağlı prokurorluq var, müraciət edə bilərsiniz. Hazırda Rusiyadan bir zəng var, Ərşad bəy telefon xəttində olmalıdır, dinləyək. Axşamınız xeyir, Ərşad bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bir dənə məsələ, mən 30 ildən çoxdur Rusiyada yaşayıram. Mənim oğlum idmançıdır, futbolistdir. Hətta yeni yetimlər üzrə Azərbaycan 20 komandasında da oynayıb 18 yaşına qədər. Sonra 2007-ci ildə Şəfa stadionunda beynəlxalq turnirdə də 2-ci yer tutub. Ən yaxşı oyuncuların biri kubokda gediblər.
Bəli.
Bu il, yox, keçən il Azərbaycanda 2-3 dənə futbol komandası onu istədilər, götürsünlər komandaya. Gəldi Azərbaycanda qaldı və götürdülər. Futbol AFA'nın şeyinə görə, qanuna görə 20 yaşına qədər komanda əgər özü uşaq yetişdirməyibsə, başqa ölkədən götürmüşsə cavanı.
Bəli.
Kompensasiya verməli.
Aha.
Mənə belə başa saldılar. Komandalardan çəkməsəmdən Premier Liqada oynayırlar.
Bəli.
O komandalar. Qaldı bunun vətəndaşlığı. Bunun bir yaş yarım olanda bu Rusiya gəldi. Amma
davam edin.
Sonra o anadan olma haqqında svidetsə aranjliyində doğum haqqında şəhadətnaməsində bu Azərbaycanda anadan olub.
Bəli.
Və ona vətəndaşlıq vermədilər. Mən özüm 7 il Rusiyada bir vilayətdə miqrasiya İctimai Abşesinin Sovetinin üzvüyəm. Ufumiyyə Sırafiyyə, Rusiya üzrə.
Bəli.
Rusiyada qanunları biləm. Azərbaycandakiləri bəlkə də yaxşı bilmirəm. Nəsə, mənim oğluma Azərbaycanda anadan, tarixi vətənində anadan olana vətəndaşlıq vermədilər.
Sizin şərtiniz nə ilə bağlıdır? Oğlunuzla
futbol.
Nəyə görə mənim oğluma öz tarixi vətənində anadan olub? Şəhadətnaməsində yazılır ki, Radilsov Azərbaycanı.
Başa düşdüm. Yəni, Eseri özür istəyirəm. Özür
istəyirəm. Çünki Azərbaycanda da mən oxumuşam immiqrasiya haqqında qanunda. Bu tarixi vətəndir. Azərbaycanlı olsa, başqa ölkədə yaşasa biraz onun biraz əngəlliyi biraz ayrı cürdür. Amma bu Azərbaycan Respublikasında anadan olur.
Mən başa düşdüm. Siz yəni ki verilmədi. Deyirsiniz verilmədi. Siz nə etdiniz?
Hə?
Siz hansı tədbir gördünüz? Kimə şikayət elədiniz? Bununla bağlı məhkəmə müraciət etdiniz mi?
Mən müraciət elədim.
Kimə müraciət etdiniz?
Beyləqan rayon pasport vizovi služba
nə dedilər sizə?
Yox, olmaz.
Olmazdan sonra
o gəlsin Azərbaycanda əskəriyin qulluq eləsin, sonra ona vətəndaşlıq verir.
Elə bir qayda yoxdur ki, gəlsin, əskərliyini eləsin, Azərbaycan vətəndaşı eləyək. Burada mən bir üzr istəyirəm, bir sizə söz deyim də. Yəni, hər halda burada mübahisə nədən əmələ gəlibdir? Mübahisə ondan əmələ gəlibdir ki, SSR-nin dağılması vaxtı siz Azərbaycanda olmamışsınız. Elədir mi?
Mən olmamışam.
Bəli.
Oğlum Azərbaycanda anadan olub.
Anadan olub, oğlunuz Azərbaycanda olub, yoxsa sizinlə yanınızda olubdur?
Yox, o Azərbaycanda anadan olub 94-cü ildə.
Oğlunuz 94-cü ildə Azərbaycanda anadan olubdu.
Ay, sağ ol.
Məhkəmə müraciət eləmək lazım idi.
İddia müddəti ötür.
Bəli.
İddia müddəti.
Yox, keçən il Nişinlinin söhbətindən gedir, deyir ki, biz gəlmişik.
Keçən il.
Yox, heç bir müddəti. Məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır.
Azərbaycandakı məhkəmələri bilirsiniz.
Bu başqa söhbətidir.
Bu başqa mövzunun söhbətidir. Mən deyim, Azərbaycan məhkəmələr yəni ki, istəsən həll eləmək mümkündür. İstəmək lazımdır.
Həmin o xidmətə müraciət elədim ki, vətəndaşlar haqqında qanun var. Çünki bu SNQ, bu MDB ölkələrinin qanunlarının çoxu hamısı Rusiyadan.
Bildim. Mən bilirsiniz mi? Mexanizm budur da. Yəni ki,
mən bunu bilirəm.
İmtina eləyibdi. Siz deyirsiniz ki, məhkəməyə inanmıram. Ona görə də məhkəməyə müraciət eləməmişəm. Nəyin yonda? Nə qədər acınacaqlı olsa da mən də inanmıram. Ancaq əlimizə götürdüyümüz işin axırına çıxırıq. Məhkəmələr vasitəsilə, Azərbaycan məhkəmələri vasitəsilə.
Siz hüquqşünasınız.
Bəli.
Vətəndaşlıq haqqında Azərbaycanda qanun var.
Bəli.
Onun surətini çıxarıb göstərirəm. Yer yox, ifti o.
Mübahisənin həlli yolları məhkəmədədir. Məhkəmə bunu eləməlidir. Nəyək? Gidək indi bunu başqa cür mü danışaq bununla? Mümkündür, axı biz də qanunu pozmuş oluruq onda.
Hüquqi müstəvidir.
Amma ümumiyyətlə mən dediyimdə bu qanunu mən bilirəm, bu qanunları.
94-cü ildə burada anadan olmuşsa Azərbaycan vətəndaşlığı verilməli deyil, bu Azərbaycan vətəndaşlığıdır.
Vapşey laf Avstraliyada anadan olsun. Hansı ölkədən anadan olunsa da hansı ölkədə anadan olsa da sənin o ölkənin vətəndaşlığı qəbul eləməyə bilbasa ərizə ilə qəbul olmalıdır.
Başa düşürəm.
Heç bir məhkəmə də lazım deyil.
Başa düşürəm də, yəni ki, biraz hüquqi pozanlar var da, indi bizdə Azərbaycanda. İndi Moskvada da pozdurlar da, hərdən bir qanunu yanından keçirlər. İndi bizdə də siz onlara rast gəlmişsiniz. Ona görə də məhkəmə ilə həll eləmək mümkündür.
Rusiyada olan mən ictimai işlərlə çox məşğulam. İctimai işlə də işləyirəm. Əgər atası da, anası da və yaxud da atası Azərbaycanın anası Rusça, uşaq burada anadan olursa doğum evindən verilən kağızla
vətəndaşlıq müəyyən olunur.
Kağızla,
bəli.
Bu gedib birbaşa uşaq vətəndaşlıq verirlər. Amma Azərbaycanda yoxdur nəsə. Doğum evindən verilən
vəkilin məsləhəti budur ki,
başlasın məhkəmə yolundan. Yəni ki, əgər yəni ki, hər bir mübahisə, yəni ki, bu üç hakimiyyətlidir də. İcra hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyət, məhkəmə hakimiyyəti. Yəni ki, deyirlər ki, məhkəmə də, yəni ki, mübahisənin həlli məhkəmələrdədir. Hər hansı bir dövlət orqanı, inzibati orqan mübahisəni şey eləmirsə, onu məhkəmə yolundan həll eləmək mümkündür.
Aha. Aydın oldu mu size?
Size çok minnettarım.
Sağ olun demez.
Sağ olun.
Çok sağ olun. Benim bir karşım var.
Buyurun, buyurun.
Hacize Hanım'a benden büyük salamlar.
Başüstü.
Başüstü. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim zenginize göre ve telefon hattında Han Baba Bey gözlüyor, onu dinleyin. Akşamınız hayır.
Akşamınız hayır.
Buyurun, dinleyelim sizi.
Hanım, ben vekilede sualım. Bak, biz
tabii
bir yer almışız.
Aldı, buyurun.
Torpa sahası. İşletiniz mi?
Bəli, bəli.
Torpa sahası almışız. Torpa sahasını biz etibarnamayla almışız. Ama torpa sahasının senetleri düzgündür da. Yani ki, icradan təsdiqləmiş layihəsi var.
Bəli, bəli.
Sənət 2004-cü ildə verilibdir. Bələdiyyədən sənət var. Və satan bizə notaristan etibarnamayla verib 10 illik.
Bəli.
Biz onu yani öz adımıza yani aform edə bilərikmi?
Niyə edə bilmirsiniz? Öz adınıza deyəndə necə öz adınıza?
Yeri adımıza indi aform edə, yani dokument ala bilərikmi?
Niyə ala bilmirsiniz? Belədir də, birincisi əgər rejistrdən çıxarış yoxdursa, həmən adamın adına o itibarına məsasında həmən adamın adına hüquqları dövlət rejistrindən qeydiyyatdan keçirməlisiniz. Yəni rejistrdən çıxarış almalısınız.
Kursa, o adamın adına?
Bəli.
Siz sağ olasınız. Mən ev tikmişəm orada. Belə şey olar mı ki, mən o adamın adına mən evi sənədləşdirəm, sonra da...
Başqa cür mümkündür. Etibarnamə verir də siz niyə inanmırsınız?
Kimə yani, inanmıram?
Yəni ki, siz torpağı siz almışsınız, düzdür.
Torpağı almışız, ev tikmişik. Başa düşdü. İndi sənədləşdirmək istəyirik.
İndi də torpağı, yəni evi sənədləşdirmək üçün gərək o torpaq sizin adınıza keçsin, düzdür mü?
Bəli.
Vaxtında elə eləyidiniz də bunu. Eləməmişsiniz, indi də nəsə... Şübhələnirsiniz ki, adına keçirdərəm, birdən gəlib evimi əlimdən alar.
Elə çıxır da, elə çıxır,
yaxşı,
bəli.
Yaxşı, deyib belə də. Onun nə xəbəri var ki, siz onun adına keçirdiniz, gəldi səni tutdu, sizi mi izləyir?
Yəni, siz elə deyirsiniz ki, mən o adamın adına form eləməliyim evi, sonra o adamın...
Evi eləmirsiniz o adamın adına. Torpağın mülkiyyətini, yəni ki, torpağı mülk kimi, yəni ki, rejistrdən çıxarışını alırsınız.
Ha,
ondan sonra algı satqı edirsiniz həyat yoldaşınızın adına.
Aha, başa düşdüm.
Yəni ondan ki... sonra da evin sənədlərini almaq üçün müvafiq icra hakimiyyətinə müraciət edirsiniz.
Bəli.
Ki, eskiz layihəsini göndərirsiniz. Ki, mən bunu...
Eskiz layihəsi var, təsdiqləmiş layihə var bizim.
Ha, icra hakimiyyətində də var.
Bəli, bəli.
Həmin o adamın adına olmalıdır onda.
O adamın adına da yeri kimizə tapdı.
Onda ikisini də bir yerdə sənədləşdirin. İkisini bir yerdə sənədləşdirin. Həm evi sənədləşdirməlisiniz, evin kupşasını almalısınız, həm torpağın kupşasını almalısınız. Ondan sonra...
Yani, siz her evi həmin adamın adına sənədləşdirin.
Başqa cür mümkün deyil.
Vay, vay, vay.
Ondan sonra da...
Bu insan yo, yaşamır burada. Ona,
yaşamasın. Yəni ki, itibarnama var da əlinizdədir də. İtibarnama vaxt keçməyib ki.
Yox, yox, 2019-a qədər etibarnamənin
adı var. Bəs, neyinirsiniz? Ondan sonra da həyat yoldaşına inanırsınız, həyat yoldaşınız adına keçirdərsiniz.
Hə, yəni o etibarnamənin eləyə bilərəm, elə?
Bəli, bəli, bəli.
Acaba öz adınızı yox, başqa üçüncü
bir adı. Həyat yoldaşına. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik və sonuncu zəngimiz Günel xanım telefon xəttindədir, Xaçmazdan dinləyək. Günel xanım, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi. Qısa, konkret.
Mənim, siz necə qaynatam 3 ildir rəhmətə gidib polisdə işləyib.
İndi
qaynanamın 54 yaşı var. Nə o pensiyası, onun düşürmə onun pensiyası. Bir də ki, qaynım var, 50-lik var 3-cü dərəcədə. Onun pensiyası ala bilərlərmi hər hansı birisə?
Kim qaynatanız rəhmətə gedibdir.
Aha, 3 ildir.
Bəli.
Polisdə işləyib.
Bəli, qaynanamız ala bilər.
Qaynım ala bilər?
Bəli.
Qaynıma düşmür o 50 qrupla.
Yo, 50 qrup, yəni qaynınız da var.
Necə? Qaynımda 3-cü qrup 50 var. Məsəl üçün, qaynıma düşürmə onun pensiyasını. Nə məzdim, nə qədər düşür də belə.
Qaynınızın pensiyası, yəni ki, pensiyasının bunların fərqi nədir?
Yox, pensiyacı deyil qaynım, yox.
Qaynınız işləyir.
İşləmir, yox, hal-hazırda yox.
Qaynınız işləmir, qaynınız da əlildir.
Qaynım da işləmir, yox, o qrupası var, üçüncü dərəcədə belə, yəni, əslində iki olub, və prosto atırlar üçə belə, yəni, baxanda bilinir ki, bu əmək qadir deyil.
Pensiyanı kaynatanızın pensiyanızı kaynınız almalıdır.
Kaynımı?
Bəli.
Kaynınama düşmüş, o yok.
Her bir halda indi fərqi var mı kaynınıza düştü? Yani ki, bir, aile bir təsarrufat aparır da.
Bize düşür, bize deyilib ki, mesela kaynım altı bir alının tam pensiyası alacak. O düzdür.
Tam pensiyası A, siz deyirsiniz ki, kaynınanız alsa yetmiyor, orada faiz məbləğindən söhbət gedir de. Tam 100% bilmirəm, ancaq 70% mən bilirəm ki, düşməlidir.
Yəni, qaynanama düşə bilməz, ola bilməz elə bir şey ki, qaynanam alsın o pulu.
Yəni ki, bir yerdə mi yaşayırsınız siz?
Yox, ayrı yaşayırıq.
Yox, qaynınla, siz qaynınla...
Qaynınla qaynanam olar, ikisi bir yerdə yaşayır.
Hər bir halda qaynınızın üstünlük hüququ var.
Qaynıma?
Qaynınızın da, qardaşınızın.
Əlinin.
Bəli.
Üstünlük hüququ var.
Qrupaya görə olan.
Bəli, bəli, bəli.
Aha, yaxşı, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadı başa çatdı. Əlabbas bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Bir saat ərzində dinləyici suallarını cavablandırdığına görə və 437-47-41 bizim qaynar xəttimizdir. Həftə ərzində zəng edin, şikayətinizi, təkliflərinizi, suallarınızı bildirin. Hər həftənin 4-cü günü, axşam saat 9-un yarısında qaynar xətt verilişini dinleyin. Verişin aparıcısı mən idim. Esmira Cavadova, çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, salamat qalın. Sizə də təşəkkür edirik.
Asan suallara görə.
Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, bir hissəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı